Dacă ai un telefon Huawei și deschizi, de exemplu, acum App Gallery, magazinul lor propriu de aplicații, și cauți, de exemplu, YouTube sau Maps sau Google Drive sau Gmail sau Google Meet, le găsești direct acolo și miracol divin, sau din tabăra ilaltă, cu cazane și cu zmoală, aceste aplicații se instalează la o singură atingere, direct pe telefonul tău Huawei și merg ca și cum ar fi din filmul ăsta. Și stai, asta nu e tot. Pe lângă toate astea de la Google, mai găsești acolo, adică direct în App Gallery, și Facebook, și WhatsApp, și Twitch, și Pinterest, și Microsoft Teams, și Uber, și basically tot ce nu puteai să instalezi până acum sau nu puteai să instalezi până acum prea ușor. Desigur, cei care aveți telefoane de la Huawei veți zice, păi puteam să fac asta și până acum, dar vă întreb eu, cum anume? Păi metodele erau cam următoarele. Fie descărcai toate aceste aplicații de pe magazine terțe, gen APK Pure sau Aptoid și altele de felul ăsta, dădeai așa ca la vreo 3, 4, 7 tap-uri la instalare, gen, vrei să descarci aplicația asta? Da. Vrei ca ea să se instaleze? Da, din moment ce am dat click pe ea. Îi dai permisiuni să una alta? Da. Ești de acord să-ți vin sufletul? Da. Vrei să fie Klaus Iohannis președintele României? Da, sau nu, nu știu ce să zic. Și apoi se instala o versiune mai nouă sau mai veche a respectivei aplicații, care adesea trebuia apoi actualizată manual. Fetele mele, care folosesc niște telefoane Huawei ceva mai vechi, un P40 fost al meu și un Mate 30 al nevastă-mea, au problema asta cu Roblox, pe care trebuie să-l instaleze din nou la fiecare update mai important. În fine, asta cu magazinele terțe este o metodă. A funcționat, nimic de zis, dar are limitări pe care nu le-am trecut niciodată sub tăcere, asta cu update-urile, pașii mai numeroși de la momentul în care cauți aplicația și până la momentul în care ea rulează efectiv pe telefon și, nu în ultimul rând, însuși faptul că respectiva aplicație provine nu dintr-un magazin oficial, ci dintr-o terță sursă, fie că asta înseamnă un site din browser sau un magazin independent din care descarci un APK. Sigur, sistemul de securitate al telefonului scanează respectivul pachet, dar metoda nu este bulletproof. Cealaltă variantă era printr-o aplicație numită G-Space. G-Space era un workaround, un fel de emulator, de sandbox în care puteai rula diversele aplicații ce aveau nevoie de Google Mobile Services, un fel de stat în stat în telefonul tău. Via G-Space puteai folosi așadar toate acele aplicații Google sau dependente de serviciile Google de care aveai nevoie în mod cotidian. Și de fapt, nici alea nu mergeau chiar toate. G-Space avea avantajul că putea fi descărcat din App Gallery, deci era deplin validat de producător, adică de către Huawei, dar tot presupunea un pas 2 suplimentari, adică instalai întâi G-Space și apoi străgeai de acolo ce aveai nevoie. Chiar dacă la prima vedere ăștia câțiva pași în plus la instalare nu par mare lucru, să nu subestimăm niciodată lenea. Pașii ăștia fac adesea diferența între a folosi sau nu un astfel de telefon cu astfel de limitări. Și de fapt, nici măcar nu este întotdeauna la mijloc doar lenea. Chiar dacă celor mai tech-savvy această instalare în mai mulți pași le poate părea o floare la ureche, treaba asta nu este valabilă chiar pentru toată lumea. Și uite așa ajungem azi. Și înainte să se trezească unii din somnul cel de moarte că muică, te plătiră Huawei și îți vânduși sufletul la chinezi, aveți puțin tică răbdare să auziți ce am de zis. Deci, deși nici nu mă plătiră Huawei, să zic de bine, și vă veți convinge imediat de treaba asta, și nici n-a fost la mijloc vreo tranzacție de-asta faustiană care să implice un anume suflet și guvernul comunist de la Beijing, zona rămâne totuși un canal de tehnologie, cel mai adesea, așa că nu văd cum aș fi putut ignora situația despre care vom discuta în continuare. Și anume că da, începând de azi, merg instalate aplicații Google pe telefoanele Huawei direct din App Gallery. Pe bune, oricât ai fi de taliban sau de paranoic, n-ai cum să nu-ți dai seama că ăsta e lucru mare și că n-ai cum să nu vorbești despre asta. Bun, și acum că am făcut acest disclaimer, hai să vedem despre ce este vorba mai exact. Treaba se întâmplă acum în felul următor. Deschizi frumușele App Gallery pe telefonul tău Huawei, la fel cum ai face-o cu un App Store sau cu un Google Play, și scrie acolo în bară YouTube sau YouTube Music sau Google Maps sau Drive, Meet, News, Photo, Slides sau altele precum Microsoft Teams, Pinterest, Twitch, Uber, WhatsApp sau Facebook. Îți apare aplicația, dai install și gata. De fapt, nu chiar gata, dar vorbim și despre asta imediat. Aplicația se instalează pe telefonul tău, bați poți pune inclusiv icon pe homescreen la ea, îi dai drumul, eventual îți bagi contul de Google ca să fii complet conform. Da, ați auzit bine, îți bagi contul Google, deschizi aplicația și merge. Iar aici aparent se oprește interesul userului nu foarte tech-savvy pentru acest subiect. Unui utilizator ca sormea, și știu mulți de felul ăsta, nu-i pasă ce se întâmplă în spate atât timp cât aplicațiile alea de care are nevoie și pe care le folosește zilnic se instalează în felul ăsta. Adică foarte ușor și funcționează ca pe orice alt telefon Android. Dar cred că vă dați seama că n-am de gând să mă opresc aici. Ce este în spate? Care este explicația acestui improbabil miracol? Well, răspunsul este tot o aplicație. Tot un software care se numește Gbox și la o investigație pe net, iată ce am aflat. Conform site-ului oficial, iată-l aici, este gboxlab.com, avem de a face cu o companie înființată în 2018 în Singapore și care oferă Google Mobile Services. Mare-i grădina ta, Doamne, dar și Asia, frate. Zic ei așa și citez. With the help of Gbox's built-in GMS, everyone can use Google Apps on any Android platform. Mă, șmecher formulată propoziția asta. Deci stai să mă dezbeticesc și să o traducem în română. Deci cu ajutorul serviciilor Google integrate în Gbox, oricine poate folosi aplicațiile Google pe orice platformă Android. V-ați prins? Adică și dacă ai un Android fără GMS, Gbox are serviciile astea built-in, integrate și le adaugă telefonului. Nu sunt foarte multe informații pe net despre băieții ăștia, știm doar că se trag dintr-o companie numită Virtual Cube și mai zic ei că Gbox, produsul lor, poate fi descărcat direct de la ei de pe site, din App Gallery și din alte câteva galerii terțe. Mamă ce coincidență! Se potrivește ca o mănușă telefoanelor Huawei. Adevărul este că încă de când au intrat în vigoare restricțiile impuse de americani, atât compania cât și userii au căutat febril nenumărate căi ocolitoare pentru a instala totuși aplicații Google sau dependente de serviciile Google. La început, soluțiile astea erau stângace și destul de complicate, îmi aduc aminte și acum cum mă chinuiam cu Phone Clone să-mi aduc telefonul mai vechi cu GMS pe cel nou fără servicii Google, apoi cu timpul aceste metode au devenit din ce în ce mai simple și mai eficiente și după Petal Search, magazinele terțe și G-Space, iată a venit rândul lui Gbox. Hai să vedem ce este, cum funcționează și cum se instalează. Pe cei mai mulți, probabil nu interesează procesul atât timp cât el este integrat acum în App Gallery, iar aplicațiile Google se găsesc acolo. Adică, la nivel de utilizator obișnuit, tot ce trebuie să faci este să cauți aplicația în App Gallery, să o descarci și să o instalezi. Există un singur pas suplimentar, dar ăla se întâmplă doar odată, la instalarea primei aplicații Google, gen YouTube sau Maps sau oricare alta. Telefonul te anunță că îți instalează întâi Gbox și odată instalat, procesul decurge apoi ca pe orice telefon Android cu servicii Google. De azi, treaba asta se întâmplă deci seamless, direct din App Gallery. Dar cum bine puteți bănui, n-aveam cum să am eu răbdare să aștept ca rollout-ul să se întâmple oficial, așa că zilele trecute m-am dus ață pe site-ul celor de la Gbox și am instalat de acolo aplicația pe Mate 30-ul uneia dintre fetele mele, al Mirunei, că și așa mă toca la cap mai ceva ca picătura chinezească cu Roblox-ul care nu-i mergea prea bine. Și înainte să revenim la versiunea oficială, cea disponibilă de azi direct în App Gallery, hai să vedem cum au decurs ostilitățile instalării mele neoficiale. Am intrat la ei pe site și am observat instant câteva chestii. Odată că te anunță că serviciile Google sunt conținute în aplicație, că nu există reclame, chestiune foarte importantă pentru că G-Space m-a scos din minți pe tema asta, că este ușor de folosit și că aplicația nu colectează date. Desigur, unii vor zice, ha, de unde știi? Well, recunosc că nu știu, dar nu pot decât să-i cred pe cuvânt și să promit că am să mai investighez subiectul. Apoi am apăsat frumușel pe butonul pe care scrie Free Download. S-a descărcat cât ai clipi, s-a instalat, m-a întrebat dacă vreau să ignor optimizările de baterie, i-am zis că da, asta ca să funcționeze permanent în background, așa încât să poată furniza respectivele servicii și să nu fie sugușată de vreun mod de economisire a bateriei. Și apoi, foarte interesant, m-a întrebat dacă vreau să trec regiunea pe România. De. Și hop, mi-a apărut o întreagă listă de aplicații recomandate, cele pe care le-am înșirat mai devreme. YouTube, YouTube Music, Google Maps, Photos, Docs, Drive, Uber, Insta, Messenger și așa mai departe. Apoi i-am dat să instaleze YouTube și hop, mi-a cerut să mă loghez în Google Play și mi-a zis chestia care a lămurit misterul. Zice așa, Gbox has virtualized into a random Android device. Deci ăsta era secretul. Gbox s-a virtualizat într-un dispozitiv Android generic. Iar acest cuvânt generic este cheia înțelegerii funcționării aplicațiilor Google pe un telefon Huawei, care telefon este în felul ăsta virtualizat ca dispozitiv Android generic cu GMS. Damn! V-ați prins? Gbox adaugă în mod virtualizat ceea ce telefonului îi lipsea. Da, știam deja că telefoanele Huawei rulează un Android, iar Gbox furnizează practic segmentul de servicii Google care lipsește. Și apoi îți apare imediat logarea în contul Google, care îți permite accesul în Google Play. Probabil pentru rolloutul de azi din App Gallery, toate aceste etape au fost ascunse în backend pentru a face procesul și mai simplu. Dar probabil asta se întâmplă în continuare în spate. Ce urmează? Păi pașii obișnuiți pe care îi faci la o logare banală pe orice dispozitiv Android. Install, URA și la gară. Open, add to home screen și voilà, ai YouTube. Singura chestie oarecum diferită este că în colțul de jos al iconiței de YouTube îți apare un mic logo verde Gbox care îți arată că YouTube rulează cu suportul GMS al respectivei aplicații, care vă aduceți aminte, da? Are GMS built-in. În rest, YouTube merge cu absolut toate funcțiile și capabilitățile ca pe orice dispozitiv Android cu servicii Google. Apoi am instalat Google Maps, așa cum spuneam, nu te mai întreabă nimic, adică instalarea Gbox se face one time only și am dat să mă ducă la Viena, de exemplu, că tot ne-au dat austriecii flit cu intrarea în Schengen. Bine, n-am fost acolo, i-am dat doar așa, de dragul ironiei. Și Google Maps funcționează perfect, la fel ca toate celelalte pe care le-am instalat. Dar care-i faza cu aceste recommended apps care apar în interfața Gbox? Păi din ce am citit, faza e în felul următor. Astea sunt validate una câte una și ți se garantează că funcționează. Adică, în teorie, Gbox suportă orice aplicație din Play Store care presupune GMS, dar testate și validate sunt doar astea din listă. Desigur, lista s-ar putea mări în timp, dar momentan ei nu-ți garantează că știu eu ce joc exotic de pe Google Play va funcționa și nu va da crash. Pentru astea, ci că recomandarea ar fi să le instalezi după metoda anterioară cu magazinele terțe gen APK Pure. Doar că evident nu m-am oprit aici cu experimentele și am instalat și un Roblox. Asta și ca să o compensez pe Miruna pentru faptul că i-am rechiziționat telefonul pentru teste. Și a mers fără probleme. L-am instalat direct din Google Play, fără APK Pure și alte workaround-uri, copilul s-a logat și jocul merge perfect. Să vedem ce se întâmplă acum cu update-urile. Deci, în mare, cred că am înțeles procesul și felul în care funcționează Gbox în backend. Da, furnizează serviciile Google care lipsesc nativ pe telefon. Bun, hai să vedem acum cum se întâmplă procesul oficial direct din App Gallery și am aici un Nova 10 Virgin pe care am făcut testul. Ce este diferit față de testul meu independent cu Gbox instalat manual de la ei de pe site? Că pentru userul obișnuit, procesul este mult mai hassle-free, este simplificat și automatizat direct din App Gallery. Cu alte cuvinte, nu te mai duci către sursa aplicației, ci ea este cumva embedded în aplicațiile Google sau care utilizează GMS, precum Uber, Facebook sau Insta, direct din magazinul de aplicații. Într-adevăr, te întreabă o singură dată la început niște chestii, practic te anunță că se instalează, după care uiți de ea. Gbox rulează cu minte în background, furnizând serviciile necesare funcționării respectivelor aplicații. Instalată odată, nu mai trebuie deci ca la fiecare nouă aplicație Google sau dependentă de GMS să mai faci vreun pas în plus. Desigur, nu pot să nu mă întreb cât va ține această minune. Am trecut de-a lungul timpului prin toate versiunile de instalare ale necesarelor aplicații și servicii Google pe telefoane Huawei și asta, din urmă, este fără îndoială și de departe cea mai simplă, mai elegantă și mai funcțională variantă, ca să zic așa. Cu probabil mici excepții, peste care încă n-am dat în timpul scurt în care am testat-o, este flawless, iar experiența de utilizare a telefonului este naturală. Nu simți prezența acestui Gbox, iar aplicațiile testate merg impecabil. Vă zic sincer că nu știu cum s-a putut asta, nu știu care sunt determinările tehnice sau legale ale acestei chestiuni, dar la nivelul userului obișnuit, preocupat mai mult de funcționalitate decât de chestiuni politice, este clar un breakthrough. Îți dai seama, ale mele fete, atât timp cât se pot juca Roblox și pot pierde vremea pe YouTube pe telefoanele lor Huawei, nu cred că le pasă prea tare despre cum arată climatul geopolitic. Și oricum, alte telefoane eu nu le iau prea curând. Încă 2-3 ani de acum încolo, n-au decât să le folosească pastea. Dar cred că povestea de azi trebuie văzută și într-un context mai larg. Limitările pornite întâi cu includerea Huawei pe acea entity list în perioada Trump și mai apoi cu sancțiunile mai largi împotriva Chinei în general, au dezgropat securea războiului economic între cele două superputeri. În condițiile în care America se străduiește cât se poate de fățiș să limiteze ambițiile Chinei prin restricționarea accesului la tehnologii avansate, cred că nu se aștepta nimeni ca ăștilalți să stea cu mâinile în fund. Era logic că vor încerca să dezvolte direcții și soluții proprii. Și iată că veștile n-au întârziat să apară. Chiar pe la finalul anului trecut, Huawei anunțau că au patentat o componentă esențială utilizată în sistemele de litografie EUV folosite la rândul lor în producția procesoarelor high-end cu arhitectură sub 10 nano. Hopa! Mașinăriile astea sunt unele dintre cele mai complexe și mai scumpe astfel de unelte cunoscute omului și până acum au fost produse în exclusivitate de ceea ce eu numesc cea mai celebră companie necunoscută, firma olandeză ASML. ASML a avut nevoie de 6 miliarde de euro și 17 ani ca să dezvolte primele astfel de mașini ce pot fi vândute unor terți. Doar că surpriză, guvernul american l-a presat pe cel olandez să interzică exporturile acestor mașini către China. Până una alta, chinezii au acces doar la tehnologia pe 14 nanometri, care este cu mai bine de 5 ani în urmă și nu poate cumpăra decât mașini capabile să fabrice chipuri pe această tehnologie mai veche. Ca să vă dați seama cât de mare este totuși gap-ul, anul ăsta se aude că chipurile fabricate de TSMC pe 3 nano vor motoriza următoarea generație de iPhone, seria cu 15 în coadă. Așadar, China nu are acces la sculele produse de ASML pentru că ăștia au primit interdicție să le vândă către chinezi. Așa că, deocamdată, doar 5 companii în lume, dintre care niciuna chinezească, și-au anunțat intenția de a cumpăra așa ceva. TSMC din Taiwan, Intel și Micron în state, Samsung și SK Hynix în Coreea. Mașinile astea costă undeva între 150 și 300 de milioane de dolari bucata, sunt cam de dimensiunea unui autobuz așa și, în mod normal, faburile au nevoie de 10-20 de astfel de behemoți pentru producție, ceea ce împinge scorurile în sfera miliardelor de dolari. Companiile chinezești precum Huawei puteau să-și trimită, până acum 2-3 ani când au apărut restricțiile, designurile procesoarelor concepute de ei către fab-uri precum TSMC pentru a le executa. Dar după sancțiuni a zburat puiul cu ața. Huawei nu are altă soluție, dacă vrea să supraviețuiască, decât să-și producă singură chipurile, așa cum făcea altădată prin outsourcing. Desigur, patentele înregistrate luna trecută sunt doar floarea cu care nu se face încă primăvară. Mai e drum lung până să ajungă să fabrice și să dețină astfel de echipamente, dar este un început. Oricum n-au nicio altă alternativă decât să-și producă și să-și îmbunătățească propriile chipuri, care chipuri sunt cheia tuturor domeniilor tech, de la telefoane și până la centre de date. Vom mai reveni cu siguranță la subiectul ăsta, să nu vă imaginească zavera cu chipurile, care a ținut prima pagină anul trecut, s-a terminat, mai ca aș zice că abia acum începe. O altă evoluție interesantă care merită menționată în acest context este cea a cross-licensing-ului, licențierii încrucișate făcute de Huawei cu diverse alte companii gen Samsung sau Oppo, subiect despre care am mai vorbit și în trecut și care permite acestor rivali să folosească patentele 5G Huawei și în schimb Huawei face niște bani extrem de necesari în această perioadă de pe urma acestor acorduri. Deci da, vin vremuri interesante și nu m-aș grăbi prea tare în a spune că Huawei is down and out, ba mai mult, cum declarau chiar ei într-un interviu recent pentru Yahoo News, au ieșit din modul de criză, sancțiunile impuse de americani sunt noul normal și they are back to business as usual. Revenind la subiectul de la care am pornit în acest video, cel cu instalarea aplicațiilor și serviciilor Google pe telefoane Huawei, este o evoluție la care mă cam așteptam sau mă așteptam ca cel puțin metodele de instalare să devină tot mai simple și mai seamless. Repet, nu știu cât va ține acest miracol și când vor hotărî Google sau americanii în general să strângă șurubul. De aia, în pofida înfierbântaților care văd comploturi peste tot și colportează aberații gen te-au plătit Huawei? Nu mă grăbesc să recomand telefoane care au limitări, chiar dacă aceste limitări, iată, pot fi din ce în ce mai ușor evitate. Dar nici nu pot să mă fac că nu există aceste evoluții. Până la urmă, nu este corect ca fiecare să decidă pentru sine, în cunoștință de cauză și având pe masă toate alternativele disponibile. Ba da! Dacă, de exemplu, îți dorești telefonul cu cea mai bună cameră din lume, care este conform DxOMark Mate 50 și te reține faptul că nu poți să ai un YouTube sau un Google Maps care să și meargă ca lumea pe el, iată că le poți avea. Dar dacă nu vrei să-ți complici în niciun fel viața și pentru tine what if este o întrebare mai periculoasă decât COVID-ul, atunci stai în banca ta și ia-ți un Samsung sau un iPhone, Motorola sau Xiaomi sau ce vrei tu. Asta ca să mai terminăm cu tâmpeniile, cum că eu aș recomanda ceva anume. Bun, și acum că ne apropiem de finish line, hai voi cu algoritmul în comentarii și prima întrebare este adresată direct celor care au încă telefoane Huawei. Cum vă împăcați cu ele? Care sunt limitările și problemele de care vă loviți voi în utilizarea zilnică? Și în completare, credeți că noua găselniță asta cu G-Box vă va simplifica sau nu experiența de utilizare? Și îndrăznesc să întreb, ați încercat-o? O știați? Dacă da, cum v-a mers vouă? Și acum o întrebare pentru toată lumea. Date fiind aceste noi evoluții, și nu doar legate de G-Box, ci și de cele povestite mai înainte despre procesoare și licențieri, are șanse sau nu Huawei să revină în cărți? Dacă da, de ce? Dacă nu, de ce? Abonați-vă în zonă și multă baftă vă doresc!